мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И в този момент започва обзора на деня, традиционен за този часови пояс в Радио К2. Обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 7 юни 2012 година. С мен в студиото са и моите гости политолози. Йордан Василев, Димитър Ганев, Диляна Евтимова и Кристиан Стоянов. Здравейте, добре дошли.
Здравейте. Здравейте.
Интересни дни, интересни като природа, интересни като информации. Да, какво казвали китайците, да не ти се пада да живееш в интересно време. Хайде да започнем с конкретните новини. Накрая ще обобщим моя въпрос днес е държавата или бестията са по-силни, но това към края. А сега да започнем от политическата новина. Днес Националния институт за изследване на общественото мнение, НЦИОМ, дава поредните резултати от нейно изследване. 31% ГЕРБ, 31% и нещо, 17% и нещо БСП, веднага след това ДПС с 5% и нещо. Казват, че ще влязат със сигурност три партии, но пък за сметка на това посочват специално, че партията на Меглена Кунева ще спечели 5,5%, т.е. 4 партии със сигурност влизат. Прави впечатление, че няма данни за на СДС и ДСБ, защото изследването, казват от ЦИОМ, е правено точно в момента, в който те са се разделяли. И така, как оценявате тези резултати? Вече явно дъхът на изборите се усеща, засилват се и зачестяват социологическите изследвания. Вашия коментар? Димитър Ганев.
Това, което на мен прави впечатление последния месец, се препотвърждава от това изследване и то е, че въпреки, че нямаме все още формална регистрация на партията Меглена Кунева, съответно тя вече попада в абсолютно всички сметки и на социолози, и на политолози включително, и до голяма степен посланията на политическите лидери в последните месеци вече взимат субекта на Меглена Кунева като един от основните играчи, които ще бъдат които ще оперират в крайна сметка в Народното събрание през следващия мандат. Само по себе си това е новина, поне според мен, по простата причина, че дали знаете, че когато се говори за едно събитие, то само по себе си вече е станало. Така че това, което виждам аз е, че още едно препотвърждение именно на това, че Меглена Кунева започва да става един от основните субекти в политическите дебати в България. Някак си не искам да коментирам конкретно тези данни, по всичко речи, че тази конфигурация, това съотношение между управляваща партия, опозицията, Движението за права и свободи, съответно Меглена Кунева, като че се запазва до този етап. И така, динамиката в последните месеци, в последния месец най-вече, тъй като изследването е правено за месец май, не показват някакви сериозно разместване в съотношението на политическите сили.
За мен също нещо интересно да отбележа. Наскоро премина конгреса на Българската социалистическа партия. Там се водеше една титанична борба преди конгреса. И в крайна сметка излезе един победител. В смисъл, отново не успяха да произведат обаче новина БСП.
Така, въпреки, защо?
Защото, в смисъл, борбата, която беше преди конгреса, в смисъл, де-факто това беше новината. А не новината, че ще избере един от двамата. Беше ясно, че ще бъде един от двамата и беше по-ясно, че това ще бъде Сергей Станишев. По-интересно е, че след конгреса отново не излезе новина. Отново не показаха БСП, че са готови да отправят едно реално предизвикателство към ГЕРБ като опозиционна партия, която да изяви желание, че те да бъдат първо политическа сила на следващите избори. Това е следване. Смисъл, няма коментар на резултат, дали са 31 на 17, дали са по-малка разликата. Отново ни показва, че БСП с нищо не допринася нейния процент да расте или пък този на ГЕРБ драстично да пада, съответно някаква политика да провежда, което за мен е показателно, че отново БСП закъснява със своята политическа платформа за следващите избори. И ми струва, че това закъснение, ако не предприемат някакви по-радикални действия, ще се окаже накрая решаващо и отново ще слушим старата песен от изборите. Ние, нали, се представихме добре, но изборите така или иначе ни даваха възможност за повече. И се надяваме следващите избори да се докажем като повече и като алтернатива на ГЕРБ.
Впрочем, как ще коментирате факта, че за първи път от доста време насам няма новия герой политически, няма новата харизма политическа? Бяхме свикнали Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов. Година преди изборите те вече се очертаваха като следващите лидери на държавата. Този път не се задава нов лидер. Означава ли това, че е почти гарантиран втория мандат на Бойко Борисов и на ГЕРБ? Йордан Василев. Димитър Ганев.
Със сигурност може да бъдем сигурни, че няма нищо сигурно. Не можем да кажем, че втория мандат на ГЕРБ е гарантиран, но това, което виждаме и като нагласи, и като политически живот в страната, сочи, че ГЕРБ за сега, от днешна дата, ще запази първото място като първа политическа сила в България и след парламентарните избори през 2011 година. Но по всичко речи, че на ГЕРБ няма да им е достатъчно това, за да повторят еднопартийното правителство, на което сме...
За това малко по-късно ще говорим, но на мен ми е любопитно друго. Политическите инженери или тези, които се занимават с политическо генно инженерство, този път решиха да не се изявяват и да не действат? Или наистина просто няма изявен политик, изявена фигура, изявена конфигурация, която да даде заявка за следващото управление? Ние бяхме свикнали от Иван Костов до Бойко Борисов включително. Тази заявка се дава безапелационно и ти става ясно кой ще те управлява през следващия мандат.
Политическо ли?
Ръцете не свършиха. Ръцете. В този формат, в който носеха еднозначни гаранции за успех на определен лидер или на определена политическа сила. Сега, доколко, както всички знаем, социологическите изследвания биват използвани като инструмент за форматиране на общественото мнение, като инструмент за влияние върху него. И в този смисъл резултатите, които в момента излизат, аз не бих искал да ги коментирам, защото не сме запознати с методиката.
Точно така. Аз само използвам като информационен повод, за да започнем нашия разговор тази вечер.
Това излиза на един много такъв, много странен фон. На фона на близо 450 000 безработни. На фона на обявените мерки за, т.е. предприятите действия по осигуряването на кредит, който явно, че иначе държавата не може да осигури. Т.е. няма някаква позитивна новина.
Магистралите,
пак ги отложиха малко ги отложиха.
Нищо, въпреки всичко. Метрото.
Да, тези неща вече станаха 3 години. Тоест, в рамките на 3 години те се изчерпват като така бонуси, които могат да носят за управлението. За сметка на това, 27 000, мисля, че бяха фирмите последно по данни на...
56 000 нови безработни и 27 000 ликвидирани последните 3 месеца.
Точно така. На този фон такъв тип резултати и одобрение за правителството е малко, как да кажа...
Пресилено, да речем.
Да кажем, че може да е пресилено или че може би да можем да кажем, че има някакъв оттенък или някакъв сегмент, който е разглеждан извън цялата.
Аз ще ви цитирам още по-фрапантни данни, но това ще стане след малко, защото сега предстои реклама.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
И моите събеседници в студиото, политолозите Йордан Василев, Димитър Ганев, Диляна Евтимова и Кристиян Стоянов. Казах ви, че ще ви цитирам едни още по-неприятни данни. Това са най-новите данни на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюза. Никакви изненади. Ние сме си на последно място. Гарантирано ни е. Средните почасови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 в Дания, 4,2 евро в Румъния, при нас 3,1. Почетно. Средната брутна работна заплата за пълно работно време. България за 2010 е най-ниска от всички страни, 27 от Евросъюза, както можете да очаквате. Българина е получавал средно за година 4395 евро. В Дания 58640 евро. Та ти е драго да живееш, както казва Шопа в такива случаи. И така, защо сме последни, защо сме толкова назад? И има ли някакъв шанс да променим това нещо? Вие как разсъждавате над тази тема? И в същото време политиците си запазват рейтинга. Аз съзнавам, че това не е дело само на последното правителство. Пределно ми е ясно. Не, ни най-малко не, но във всички случаи...
Никога винаги сме били на последно място в този смисъл.
Да, да. Но и последното правителство с нищо не промени. Така че всички правителства едно и също правят. Обаче политиците си запазват рейтинга. Как си обяснявате на този факт?
Точно преди малко всъщност направихме тази бележка, че всъщност няма нова личност, която да стъпи на политическия пазар, ако може така да се изразя. Та, по тази линия аз твърдо смятам, че всъщност Меглена Кунева ще се базира всъщност на тази черна европейска статистика за България, за да изгради предизборната си кампания, като една линия на евроинтеграцията, като бивш комисар за България и с много силен политически рейтинг към момента. И затова статистиката, която се изнесе преди предишния ни разговор относно партиите, аз смятам, че Кунева ще се дигне на второ място и даже ще...
Ще забине БСП.
Ами, аз лично смятам, че те не дават никакви алтернативни решения.
А защо тя дава ли?
Да, точно това казвам, че според мен ще се базира точно на евроинтеграцията. В България Европа все още има изключително позитивен имидж по някаква причина, въпреки сътресенията, които се случиха с Гърция.
Ако това стане, то тогава нищо има новина.
Супер новина при това. Отново ще имаме новата харизматична личност и новия герой.
Спасител 2. Този път само че от женски повод. Това ще бъде интересно. Ако се осъществи, да видим и жената в Спасител.
Малко
Димитър Ганев. Не е прието само за секунда. Не е прието да се хващаме на бас, но аз веднага бих предложила на Диляна тук да се хванем на бас и след това да бъдем заедно в студиото до година на изборите, живот и здраве, и да видим дали нейната прогноза се е сбъднала, защото Диляна е първия политолог, който дава такава прогноза, че Меглена Кунева и партията България на гражданите може да се класира втора. И това наистина звучи почти сензационно, така че Диляна, да запомним вашата прогноза и да си я спомним на изборите, Димитър Ганев.
Да, малко вероятно ми се струва Меглена Кунева да успее да измести социалистическата партия. Но трябва, нали, да сме наясно, че избори се печелят с структури. А Меглена Кунева така работи по своите структури от не повече от една година насам, може би малко преди президентските избори. Е започнал да изгажда групи от хора по места, от държани мост, нали, като все още структури, защото няма формално регистрирана партия. Но по въпроса дали тя може да се яви новият спасител, новата изненада в България, аз мисля, че мащаба, който се случва в последните 10 години и с Симеон Сакскобургоцки, и с Борисов, няма да се случи при Меглена Кунева. Това ще бъде доста по-ограничена в този смисъл изненада, в рамките на може би 2 до 3 пъти по-малко от тези изненади, които имахме през 2001 и през 2009 година. Факт е, безспорен, че в България има така настроения, има осъзнаване на нуждата от нормалност, от умереност, от женско присъствие в политиката в този смисъл. Безспорно Меглена Кунева в някаква степен олицетворява това. Меглена Кунева се концентрирала около един специфичен либерален електорат. Между другото, именно хората, които ние с вас сме анализирали, тези нови явления в България, които не наблюдаваме последните 2-3 години, това раждане на гражданско общество в някакъв смисъл в големите градове в България, протестите срещу акта, протестите срещу генномодифицираните организми. Това беше едно ново явление в България. Плод до някъде, така и теорията говоря за това, за раждането на постматериалните ценности в някакъв смисъл. Меглена Кунева се концентрира до голяма степен върху тези хора. Аз не мисля, че тази социална база е толкова голяма, за да може да предизвика тази изненада, която предизвикаха и Симеон през 2001 година и Борисов през 2009 година. Явлението за мен ще е доста по-ограничено от това.
Според мен... Диляна Никифорова? Ефтимова, извинете.
Няма проблем. Според мен събитието, всъщност сензационната новина при Меглена Кунева може да се приравни с изборите във Франция, които станаха и избраха Оланд. Някакси според мен българската общественост е наситила на сензационни изказвания, ограничени от... всякакво покритие и всякакви термини, изключително прости, и смятам, че те наистина ще се припознават с тази европейска интеграция, която
Кунева им дава. Колко са те? То това е въпроса. Защото в крайна сметка на изборите гласуват хора.
Димитър Ганев.
А пък аз не мисля, че нейната социална база е твърде голяма, за да предизвика такъв тип мащаб, какъвто предизвикаха другите две изненади.
Нейната социална база не е твърде голяма.
Не, не мисля, че да. Е твърде голяма.
Аз мислих нещо друго.
Йордан Василев.
Тоест, тези граждански движения, които протестираха и опитаха да защитят интересите си в голяма степен доста сполучливо, не виждам как те биха припознали Милена Кунева като така, представител на техните виждания. Те бяха твърде спонтанни в една насока по-скоро свързана с екология, свързана с граждански права и то не конкретно обвързани с европейските структури. Второто нещо, което е много важно за мен.
И не с конкретна политика, с конкретен повод.
Нещо друго. Ние имаме тежка криза на не само на икономиката, всъщност кризата на икономиката на Европейския съюз е следствие на кризата на демокрацията в Европейския съюз, тъй като там бюрократичните структури вече са иззели този дух на демокрацията, който я правеше жива, жизнена и работеща. Ние виждаме по последните няколко месеца безкрайни срещи, разговори, диалози и опит и невъзможност просто да се излезе от ситуация.
Решение няма обаче.
Абсурдно е в един икономически съюз, в който една страна членка, като Гърция, има едва 2% дял от брутния вътрешен продукт на Европа. И цялото население, колкото е един средно голям регион.
Да.
Ако Европа не може да реши проблем с толкова малки мащаби, какво означава
с целия съюз?
С целия съюз, т.е. с всички противоречия и с всички интереси, които вътре се сблъскат. Т.е. каузата Европейски съюз не е ясно дали ще съществува като в тази форма, в която се опитва Милена Кунева да я пресъздаде като някаква красива приказка, която...
Да, но господин Василев, аз искам само да направя все пак и един въпрос, така да го отправя към вас, но имайте предвид, че в крайна сметка така настроенията в България спрямо Европейския съюз безспорно са над 90% подкрепящи изцяло, ние сме евроентусиасти, оглавяваме класацията. Тоест, ако действително има криза, аз съм абсолютно съгласен с вас по тази теза, че криза действително в Европейския съюз има, но в крайна сметка тя не се осъзнава от нас като криза, която трябва да се действа, която към структури, към които ние нямаме доверие, напротив, ние имаме огромно доверие. Именно това е важното за госпожа Кунева, че ние имаме огромен ентусиазъм, европейски ентусиазъм и всъщност тя стъпва до голяма степен на тази база. Тези хора не разсъждават за Европейския съюз като структура, която има проблеми.
Да, но вие ми дахте отговора. Всъщност, ние имаме 90% непознаване.
Точно така.
Ние имаме 90%
непознаване. Нашия ентусиазъм е поради това, че никой от нас не иска да се информира задълбочено. Какво всъщност се случва в Европейския съюз?
Една от основните причини за толкова ниска усвояемост на фондове.
Точно така.
Значи,
точно така.
Големият обем на регистрирано усвояване касае само много определени тесни програми, точно които така. Са свързани с едни много конкретни олигархични кръгове, които се занимават с инфраструктурата.
Истинските
ценности на Европейския съюз, т.е. Политиката обърната към гражданите, която е толкова така сериозно клише използвано от Миглена Кунева, не е позната. Ние непрестанно гледаме по телевизията някакви реклами за някакви фондове, за някакви... И не съм видял много-много селски производители, които да се възползвали от това нещо. Всъщност едно много тежко непознаване. В този формат, само извинявам се, че прекъсвам на последно, в този формат Европейския съюз не може да продължава по-нататък.
Впрочем, Newsweek преди време даде подобна диагноза на тази, която Йордан Василев в момента казва. Днес има, казва Newsweek, огромна липса на политически лидери, които да имат куража, ума и харизмата да убедят хората да приемат болезнените крайни мерки в името на бъдещ просперитет на целия съюз. А люксембургският премиер Жан-Клод Юнкер, лидер на еврогрупата, още по-директно обобщава. Ние всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да бъдем преизбрани след това. Ето, това ли е всъщност голямото обяснение за това, което току-що назова Йордан Василев, че Евросъюза някак започна да изостава от очакванията, които членовете на този съюз имат към него? Той започна да не изглежда онази супер привлекателна лъскава витрина, завързана с една голяма червена кордела и в целофан опакована такава, каквато не изглеждаше дори на нас българите преди да влезем. Защото големия проблем на Евросъюза тръгна точно от неговото ядро Еврозоната.
Това е точно така, защото всъщност, ако разгледаме нашето отношение, българското отношение към Европа, ние разглеждаме Европа като Европа на пазарите.
Така е.
Истинската на концепция
на банките, да, банките и на пазарите.
На пазарите, на някакви такива химерни...
Които до нас не достигат.
Ценности, които нямат, обща база. Те са индивидуални. Т.е. индивидуални интерес пред това, което всъщност създаде Европа преди повече от 50 години. Т.е. това, което ги обедини, или така нещото bonum commune, общото благо, т.е. съюза, трябваше да донесе повишаване на качеството на живота на тия хора и една постоянна сигурност, въвеждайки всички тези механизми, които вече в един момент, към днешния момент, представляват по-скоро един хендикап, или т.е. така наречен...
Предимство.
Не, то е обратното на предимство.
Тоест, недостатъка
от цялата тази нормативна база, която се стовари върху обикновения гражданин на Европейския съюз, който вече не може да разбере всъщност какво се случва.
Впрочем, няма как да не отбележим в контекста на това, което казва Йордан Василев, и огромното разтваряне на ножицата между отделни държави членки в Евросъюза. Данните, които преди малко ви прочетах.
Това не е от вчера.
Това разтваряне.
Но няма никакво значение. Тя все повече се разтваря. Защото там стандарта на живот се почти запазва, има малки отклонения, докато у нас стандарта на живот непрекъснато се влошава. И второ, голямото разтваряне на ножицата между оценките за фискалната стабилност и за реалния живот в нашата държава. Или, иначе казано, доклада на Еврокомисията, на който станахме свидетел, и за който премиера много се похвали и каза, че е сбъдната неговата мечта да ни пакетират, по неговите думи, с Германия. Само че ни пакетираха по един признак, свръхзадлъжнялостта, и т.е. изчистването на нашите финанси, а се разопаковахме по всички други показатели, за които премиера още взето избягва да говори, но ние така или иначе прочетахме доклада. Реалистичен ли е този доклад на Еврокомисията за нас? Там става дума за тежка оценка за неизвършени реформи в почти всички области, за образованието, за науката, за иновациите, за конкурентоспособността, за доходите, за безработицата и така нататък. Реалистичен ли е този доклад и какви са нашите изводи от него? Ще стигне ли една година управление на ГЕРБ, за да се справи с тази лоша оценка, за да може на изборите да се яви с един по-добър, позитивен доклад от Еврокомисията? И какво всъщност могат да направят пък следващите управляващи, били те ГЕРБ отново или друга партийна конфигурация? Димитър Ганев.
Аз мисля, че така констатациите на Европейската комисия са точни. И в крайна сметка Борисов се похвали с това, че ние сме излезли от списъка за дефицита. Иначе той въобще не коментира тези.
Това случаи. Казвам и аз. Да. Той не се спря изобщо на останалите точки.
Но това, което вие задавате като въпрос, за мен е много съществено. И именно в сферата на извършването на тези реформи, за които настояват Европейската комисия. Значи, според мен, на нас трябва да ни бъде пределно ясно, че в оставащите точно една година, малко повече, година и един месец, до редовните парламентарни избори, реформи няма да се случат. По простата причина, че реформите по учебник някак се знае, че те се вършат в началото на мандата,
защото
всяка една реформа, без изключение, се плаща социална цена. Последното нещо, което може да направи в момента правителството на ГЕРБ в предизборна година, е да плаща тази социална цена той еднолично. Времето за реформи беше безвъзвратно изгубено още в първите месеци след управлението, 2009 година, когато ГЕРБ в действителност имаше огромно обществено доверие към себе си, имаше фискален резерв в рамките на 8 милиарда лева, който можеше да докара до 4 милиарда, съответно ли законовия минимум. Но той някак си, правителството тогава се впусна в полицейски акции, които може би дадаха някакъв рейтингов резултат, действителност, но в крайна сметка на...
Какъв рейтингов резултат, след като нито един човек от тройната коалиция не беше доказано виновен за всичко това, за което Бойко Борисов спечели изборите.
Значи, това, което имам предвид, е, че по време на полицейските акции, т.е. непосредствено след взимането на властта от политическа партия ГЕРБ, рейтинга беше вдигнат. Говорим за полицейските акции. Впоследствие осъдителните присъди, които ние не видяхме, съответно бяха месеци наред след това. Да. Николай Цонев, ако си спомняте, беше няколко месеца след началото на мандата на ГЕРБ, беше заловен публично, по телевизията го бяха давали. И в крайна сметка неговото тотално невиняване случи само преди няколко дена. Така че тези полицейски акции изиграха своята.
За полицейски акции ще стане дума и във втората част на нашия обзор на деня, защото сега прекъсваме за реклами и новините в 19. Радио КВ 93,9 FM. Продължаваме от студиото на Радио К2 с втората част на нашия обзор на деня. Днес е четвъртък, 7 юни 2012 година, с моите гости, политолозите Йордан Василев, Димитър Ганев, Диляна Евтимова и Кристиян Стоянов. Да продължим още малко на темата защо за първи път от дълги години не се появява новата политическа фигура, новата харизма, новия спасител. Това означава ли и че няма да има отрицателен вот за първи път от дълго време насам?
Ами, вижте, това, което си спомняме ние по времето на края на мандата на Иван Костов и края на мандата на Тройната коалиция, всъщност това, което породи тези явления на спасителя, съответно Симеон Сакскобургготски и Бойко Борисов, всъщност управленията и на Иван Костов, и на Тройната коалиция бяха с изключително ниско обществено одобрение. Тоест, ако спомняте последните нива на Тройната коалиция, вече 2009 година говоря, месеците преди парламентарните избори, всъщност нивата на обществена подкрепа бяха около 8% за доверие към управлението на Тройната коалиция.
Ще ви се доверя, защото не го помня в интерес на истината. Помня, добре,
между
чудесно.
Между 8 и 10 беше, да. Нали, в крайна сметка 2%, 2 пункта, да. В рамките на статистическата грешка. Това, което искам да кажа, е, че в момента имаме друга ситуация. Тоест, управлението в момента, управлението на ГЕРБ в момента се ползва с най-голямата обществена подкрепа от всички партии, нали, самата политическа партия ГЕРБ. Съответно, управлението няма такива критични нива на неодобрение. Съответно, именно поради това ние не можем да очакваме на вълната на общественото недоволство изведнъж да се качи нашият спасител, който да измете всичко така, както направи Борисов и съответно да поеме цялата власт.
Ако мога да доразвия тезата на господин Ганев, значи ние веднъж, изпълнена българска поговорка, веднъж тона за вода, втори път тона за вода, трети път тя се счупи. Тоест, преди малко ни дадохте въпросът, защо не виждаме сега тези хора, които се занимават с спортивско инженерство. Мисля, едва ли не те закъсняват с представянето на новия вожд спасител. Аз мисля, че те не закъсняват, те просто в смисъл се съобразяват с реалността. Едно нещо, което го направиш веднъж, втори път има успех, общо ето третия път винаги се оказва неуспешен. И това си мисля, че точно те, въпреки че госпожа Кунева дава една такава
заявка за подобна роля.
Да, си мисля, че точно те се страхуват, че точно този път няма да успеят и точно с този кандидат. Ако може би имаше някой друг човек, който наистина имаше малко, имаше нищо орал около себе си, някак да от някъде да е тръгнал.
По-отдавна трябваше да започне подготовка.
Да, тогава може би щяхме да наблюдаваме отново водата, защото българина, цялата ни митология, цялата ни история е обвързана с това, че ние обичаме да ни спасяват. Ние обичаме да виждаме човек, който ще дойде на бял кон в западното, що е белия рис.
Искрали марковски размах.
Да, при нас е малко по-така, нали, по-на балканско ниво разсъждаваме и се очакваме някой да направи нещо вместо нас. В смисъл да дойде и да каже, от тук нататък почва новото. Както виждаме три пъти, новото все не го виждаме. Се надяваме, че този път, като нямаме такъв вожд спасител, да се надяваме, че най-накрая следващите избори ще доведе до такава конфигурация, която да позволи бъдещото правителство да наистина видим новото начало.
Да.
Аз си бих искал да обърна внимание на един друг ракурс. Тоест, съм съгласен с колегите за тази гледна точка, но има и една друга. Другата гледна точка касае общото състояние на демокрацията. Никога, повтарям, никога в тези 20 години, никога не е имало такова медийно затъмнение, каквото има в момента. Тоест, цялото неодобрение, което получаваха политическите партии в края на мандата си, се дължеше на сериозното ниво на плурализъм в общественото пространство и във възможността да бъдат пресъздавани и разказвани тезите и цялостната политика на това правителство. В този момент ние сме свидетели на едно авторитарно управление, което определено отнема един от стълбовете, т.е. по всяко е един от стълбовете на демокрацията, който касае възможността за плурализъм, но не е възможността за свободно слово. Той е авторитарен дотолкова, доколкото не може да бъде авторитарен поради интелектуалната недостатъчност на социалните групи, които са в този момент управляващи и не могат да формулират идеологическа теза. Ако можеха, бъдете сигурни, че ще се
получи. Много тежка оценка давате, господин Василев.
Ами, те са факти. Нали? Тоест, когато се анализират политическите факти, е ясно. В момента медийната среда е изключително контролирана. Възможността да се каже истината и да не бъдете оплют или неглижиран е много малка.
Впрочем, същите тревоги и загриженост и опасения за бъдещето на медийната среда в България изразиха вчера на конференция в Европарламент, организирана от парламентарната група на АЛДЕ. Тази тревога и загриженост изрази европейския комисар по телекомуникациите. А лидера на Репортери без граница каза, че в София поне има някаква свобода, докато провинциалните издания нямат никаква свобода. Впрочем, това е третата конференция за последните две години, в която непрекъснато се изразява такава тревога за медийното състояние в България и за свободата на медиите, но според мен и те остават само на равнище обсъждане, а в крайна сметка резултат никакъв. Ние спадаме все по-надолу в ранглистата на свободните медии.
Това е тенденция. Мисля, че в трети доклад вече спадаме като позиция. И в общо не мисля, че бяхме заедно с Оранда Бурунди и Диана. Да. Тоест няколко така
сериозно истината,
демократизирани.
Илияна Беновска вчера е обърнала много сериозно внимание на факта, че собственици на медии са олигарси и престъпници. Това е много тежка оценка. Тя е прозвучала от Илияна Беновска на тази конференция. Да, начина на финансиране и собствеността определят и степента на свободност в медиите. Начина на финансиране, естествено, че започва да ти влияе и на ниво самия журналист с неговата автоцензура, защото всеки иска да си получава заплатата в крайна сметка. И едни малки острови се получават тук там из медийното пространство. Надявам се да сте забелязали, че Радио К2 е такъв малък остров, в който всеки има правото да говори и да излага своята позиция, стига да е достатъчно аргументирана и всеки бива изслушван тук. Но понеже заговорихме на темата авторитарно управление, в повечето случаи, когато се появява такъв тип управление, то дава и по-големи икономически резултати. Докато в нашия случай една българска фондация направи задълбочен преглед и анализ на дадените и изпълнените обещания от Бойко Борисов и ГЕРБ и резултата сочи 11% изпълнени обещания. Само 11%. Не е ли твърде слаб този резултат и не се ли забелязва той от хората?
Аз мисля, че от моите лични наблюдения, от това, което познавам като литература, касаеща анализа на авторитарното управление, няма конкретни данни за това, че твърдата ръка успява да възстанови. Обикновено твърдата ръка е продукт на популистки и социални групи, които се възкачват на върховете на управлението на една държава и когато се възкачат, се оказва, че те не са пригодни да управляват държавата по начин, така че да доведат
до
благосостояние.
Защо 20 и няколко години след като така ентусиазирано със светнали погледи и развети знамена обхванахме площадите на големите, пък и не само на големите градове в България, очаквайки демокрацията, плурализма, многопартийността, изведнъж се оказва, че сякаш предпочитаме обратната страна. Но затова след малко, защото сега ще включим рекламите в Радио К2.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Йордан Василев, Димитър Ганев, Деляна Евтимова и Кристиян Стоянов. И така, защо някак ние доброволно сами се отказваме от демократичните си въжделения и цялата тази битка за демокрация, която проведахме през тези 20 няколко години. Какво се случва с нас?
Аз...
Според мен тук стъпваме на кризата на представителство, която
общо
взето наистина приема глобални мащаби, но със сигурност България е далеч по-засилена, отколкото в Западна Европа, да речем. Като това прибавяме и точно медиите, които са крайно недемократични, и партиите, които са крайно неефективни за извършването на едно правилно представителство на гражданските интереси, то лесно може да си обясним защо хората вече се чувстват някакси дори апатични към думата политика и към участието и интереса към публичните и обществени дейности.
Ами аз,
Кристиан Стоянов,
да добавя нещо малко по-странично, си мисля, че както българин не разбрах какво значи евроинтеграция, какво значи европейски в цялата система, така мисля, точно той не знае какво е демокрация в истинския смисъл на дума демокрация. Ние бяхме, по-точно така съм бил много малък, смисъл, когато са извършили тези промени в България, но с течение на времето, смисъл, което, от опита, който имам към себе си, аз виждам, че хората масово, мисля, те знаят опаковка, така кажем, на демокрация. Mm-hmm. Смисъл, и правят много голяма грешка за всеки трети, може да го пита и пита какво служи демокрацията, ми разделение на властите. А истинска демокрация не е разделението на властите.
Не и разделението на властите, но и много други неща.
Да, това е просто едната, наистина, опаковката, която виждаме с демокрацията. И ако продължим в тази сметка, смисъл, ние 20 години се, така и намежахме да някой да ни обясни какво е демокрация и какво трябва да смисъл, как да устояваме наистина тези демократични ценности, които така и не ги разбрах.
Аз си мисля, да, че всъщност тази криза, ние сме част от глобалното село. Да. И тази криза на демокрацията не е единствено българско явление, тя е част от световната криза. Всъщност икономическите кризи са, ако трябва да се върнем към основателите на американската държава, на думите на Бенджамин Франклин, който казва, че всъщност обединението на банките е по-опасно, отколкото интервенцията на армиите. Имаме отнемане на представителите. Всъщност той в последствие казва, че когато един ден се събудите и банките ви управляват, това означава, че цялото основание да създадем тази държава е изгубило смисъла си. Ние в момента го виждаме това нещо.
Реално, на практика и всеки го усеща.
И всеки го абсолютно е част от него. Тъй, че в този смисъл демократичните ценности са изгубили своята сила, своята жизненост и идеята за представителството, за разделението на властите, за реда, за отговорността, т.е. за всички онези тежести, контратежести, пружини и механизми на либералната демокрация не работят в момента. И това е нали, част от настоящото състояние, в което националните държави губят все повече своята идентичност поради създаването на наднационални богатства.
Да.
Тоест има в момента всъщност една от последните теории за това какво случва в Европа е основана на тезата, че сливането на банковите, на спекулативните банкови, инвестиционните банки и банките, които финансират реалния сектор, стои в основата на създаването на този спекулативен финансов балон, който обаче в момента започва да доминира включително над националните правителства.
Да.
Така че тези процеси вървят в цял свят. Там, където има жизнени устои, там, където има все пак създадено доста силно гражданско общество, както е в Западна Европа, нали, в момента никой не може да каже рецептата. Ние го виждаме. На целия Европейски съюз никой не смее да излезе и да поеме отговорността да каже, че трябва да се направи едно, две, три, четири и ние ще излезем от кризата.
Да.
Докато продължава това състояние на безтегловност, на тревожност, тези процеси ще се развиват.
Впрочем, много точна оценка даде преди малко Диляна Евтимова, казвайки, че партиите започнаха да стават все по-несъстоятелни. Защо се случва това с партиите? И за да не бъдем голословни, понеже за ГЕРБ и БСП доста поговорихме, нека да видим какво става с останалите партии в България. Само една година преди изборите Синята коалиция се раздели. Защо? Как от тук нататък? Атака, РЗС, НДСВ, ВМРО. Какво се случва с тези партии? Появяват се и нови на Димитър Стоянов, на Слави Бинев. Какво се случва в синята част?
Ами в синята част, освен че успяха да произведат от крайно време една новина, т.е. за спадането на съсинята коалиция, беше се превърна в единствената новина в така нещо синьо политическо пространство, говорим за ДСБ и СДС, там и струва, че разпада продължава с пълна сила. Смисъл. Това разпада на самата коалиция, може би ще казвам, защото в смисъл все пак има достатъчно време да видим дали това ще се случи, ще доведе до разпада на тези партии. По-скоро съм да вярвам, че Костов, тъй като виждаме неговата история до момента, той успява да се съвземе, той успява винаги да извади, както се казва, заек от ръка, т.е. да има един кост от ръкава си и си мисля, че той ще успее да отново да се организира около себе си така, че да успее да прескочи тези 4% бариера. Но не така ми се струва, че ще направят неговите екс-партньори вече от СДС, които отново ми се струва, че изпадна в едни боричка. Ние сме за нещо, което наблюдавахме преди няколко 4-5 години, когато всеки се бореше тогава да стане шеф на Раковска. Ми се струва, че точно това ще наблюдаваме в следващите няколко месеца. И те, като казах, че БСП закъснява със своята правна, СДС тотално ще изпусне всякакви срокове да опита да покаже някаква собствена политика или да изведе поне някаква политика, която да бъде разпозната от избирателите.
Аз в допълнение само ще искам да кажа, че всъщност огромният проблем е, че на времето съществуваше синята идея. Сега има идеята за власт. Тоест, тук не говорим за концепция, която да доразвие тази политическа сила по някакъв начин да вдъхне нов живот. Става дума за едно преразпределение на властови ресурси, които на тук отгоре са твърде мизерни на фона на последните проучвания и въобще на оценките на политиката на тази партия.
Димитър Ганев.
Избора за временен председател в лицето на Борис Марков, за временен председател на СДС на Борис Марков, за мен беше един изключително така, как да ви кажа, не очаквам в смисъл, че аз спрямо този човек нямам никакви наблюдения, освен че той беше шеф на изборния щаб в най-неуспешните избори на въобще за синото пространство. Той беше шеф при президентската кампания на Румен Христов. Това, което наблюдавам аз сега в момента в СДС е, че те са абсолютно неспособни да издигнат лидер, който да даде принадена стойност на самата партия. Това, което виждам аз на второ място в СДС е, че те ще опитват абсолютно да започнат коалиционни взаимодействия с партии, които нямат идеологически допирни точки и техната единствена цел ще бъде преминаването на 4%-та бариера. Вече за такива евентуални коалиции се споменава между СДС, НДСВ, ВМРО, само по себе си ВМРО подписа коалиционно споразумение с лидер. Дори и една евентуална такава коалиция да успее да премине 4%-та бариера, това категорично ще бъде един абсолютен край на синьото, на СДС като марка. Марка, която е присъствала в политическия живот на България в продължение на 20 години, тя ще бъде абсолютно обезцветена в този смисъл и за мен това е последните акорди на това синьо, за което, между другото, може би само по себе си не беше сега времето да стане, но някакси обстоятелствата ги принудиха, вероятно.
А какви обстоятелства? Защото всички подозират, че в днешното изследване на Национ такъв въпрос се задава, кой има полза от разделянето на СДС и ДСБ и това затихване на функциите на синьото. И немалка част от хората са отговорили, че ГЕРБ има полза от този факт.
Сега, въпросът е, че със сигурност удобен коалиционен партньор за Борисов би било нещо добро, нещо в синьо би било един добър евентуален коалиционен партньор. И ако трябва да интерпретираме тези данни, то със сигурност Борисов не би искал да има коалиционен партньор в синьо с името на Иван Костов отпред. В този смисъл, така, ако тази евентуална коалиция, пак ще повторя, с нещо синьо в нея, успее да премине 4%-та бариера. Това със сигурност ще бъде един по-добър вариант за Борисов, отколкото една добре консолидирана синя коалиция с някакси неформален лидер Иван Костов. Защото Иван Костов е опитен политик, който в действителност може да оказва съществено влияние върху управлението в една евентуална в едно евентуално коалиционно правителство. Това, което може да наблюдаваме в тази евентуална коалиция между СДС и НДСВ и така няколко субекта по-малки около тях, е, че Борисов при един такъв евентуален коалиционен партньор може много лесно да играе в самата коалиция и по този начин да ги контролира. Това е много силна способност на Борисов. Тя се е доказвала неведнъж в рамките на последните години. Това стана и в Ред законно справедливо, още в началото на мандата на Борисов, вбиваше клин и в Атака. Виждаме, не искам да казвам, че виждаме тук дългата ръка на Борисов в разпада на синята коалиция, защото дори да има някакво влияние върху тези решения...
Те сами си го казаха, ние не го казваме, те си го казват.
Дори да има някакво влияние, дали съществено или не, със сигурност това игра според мен в полза на Борисов. Най-малкото и от електронна гледна точка, ако синия избирател не припознае в нещо синьо, дали ДСБ, дали СРС е по-отделно, не припознае своето дясно, то кой е следващия десен?
Който той може да...
Име гледна конева и ГЕРБ съответно.
Аз си мисля, че когато политически формации се разпадат, единствената причина за тяхното разпадане е липсата на обединяваща цел, на обединяваща идея. Всъщност огромният проблем е, че се изчерпа този ентусиазъм, който всички имахме и който не можа да придобие пълнота в действията на СДС в последните няколко години. Той се изгуби и се превърна в една безлична коалиционна политика, която на всичко горе влизаше в дълбок разрез с ценностите на дясно мислещите хора в България. Всъщност, вместо да критикуват в сферите, в които определено имаше нужда да бъде критикувано правителството на ГЕРБ, те взеха една позиция на примиренческа подкрепа, която по никакъв начин не може да нито да привлече електорална подкрепа, нито да формулира вътре в тях този живец, който би трябвало да даде пламъка на една общност.
Накрая имаме една минута с така наречените националистически партии. Какво се случва на този терен? Какво можем да очакваме? Димитър Ганев.
Вижте ме така, поне ако трябва метафорично да го изкажа, всъщност виждам едно течно състояние, което те първа ще придобива някакви по-твърди форми. Това, което се вижда безспорно, е, че имаме няколко субекта в лицето на Атака, на субекта на Капка Сидорова, от друга страна имаме ВМРО 1, ВМРО 2, и съответно
Слави Бинев
и нещо много, много важно Стефан Солаков, но като цяло СКАТ, нали, хората, които са около СКАТ. Значи имаме няколко субекта, които нямат абсолютно никакъв шанс да опаднат в парламента при самостоятелно участие, и вероятно част от тях ще опитат да се закрепят като в предизборни коалиции към други субекти или съответно част от тях да направят някакъв нов коалиционен формат на националистически субект.
Докато сме им наблюдавали личните взаимоотношения, не виждам как ще се направят коалиционни субекти.
Аз също не съм оптимист за тяхната перспектива като парламентарно представителство.
Моето сериозно притеснение е, че тези процеси не върват само в България, те върват на европейско ниво, както и включително на национално. Тоест все повече, но това е, нали, типично характерно за икономическите кризи, когато се получават такива сериозни диспропорции и дисоциация на обществото, т.е. Определени социални групи отпадат от обществените процеси и се радикализират.
Ама при същата тази криза във Франция националистическата партия голям бум направи.
Точно това казвам.
В Гърция това е притеснително. А у нас точно обратното. Те се разпадат и разрояват.
И защото не може да формулират национална кауза. Това е голямо проблем. Тоест те нямат национален идеал.
Така е.
Ние, за съжаление, и ние нямаме.
За съжаление, и големите партии не го формулираха. И, за съжаление, цялото ни общество живее без национална кауза.
Това е драматично, когато се засилват тези влияния на крайно левите и на крайно десните, защото това означава, че обществото е стратифицирано, т.е. разтърдушинено е. Въобще процесите могат да придобият.
У нас на този етап не виждам такава реална опасност. Дори напротив, Нито крайно лявото е състоятелно, нито крайно дясното е забележимо.
Значи крайно лявото или крайно дясното могат да бъдат измерени по политически действия на правителството, не по етикетите. И в този смисъл част от нещата могат да бъдат приписвани в, на някои политически сили, без да, т.е. разглеждайки чисто ежедневните им действия.
И тъй като времето ни изтече, аз ви благодаря за вашето участие, бяхте много интересни. С това приключва обзора на деня, четвъртък, 7 юни 2012 година. Хубава вечер на вас. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден. Впрочем, вие можете да го чуете отново, непосредствено след 20 часа на запис. Нашия екип днес — Светлана Смолева, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви благодарим, че бяхме заедно. Надявам се, че сте останали доволни от нашата работа. Пожелавам ви една хубава усмихната вечер, повече радост, повече ентусиазъм и желание за хубави дела и късмет.